Jak se dá zabránit vodě, aby zmrzla i pod bodem mrazu? Co dělá meduzu pohyblivou, na rozdíl od jejich příbuzných sasanky nebo korálů? Jak vypadají miniaturní stroje, které napodobují život? To jsou náměty pořadu Vědců a herců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
A mými hosty jsou dnes molekulární genetik Jan Pačest.
Dobrý den.
Chemik Petr Slavíček.
Dobrý den.
Spisovatel, režisér, herec Arnošt Goldfambiva.
Dobrý den.
Badatelé z Curychu přišli na to, jak zajistit, aby voda zůstala tekoucí i při teplotách pod nulou. Nejdřív vyrobili měkký materiál tukové povahy, tuky se uspořádaly do málo propustné sítě kanálků o šířce do 1 nanometru. Tím zabránili vodě ve vytváření ledových krystalků. Potom s pomocí kapalného hélia vědci schladili ten svůj materiál na teplotu minus 263 stupňů Celsia, těsně nad absolutní nulou. Hladina vody se začala lesknout, ale tedy byla nebo nebyla to kapalina, milí hosté? Profesor Slavíček má slovo na úvod.
Ono se vám skoro nikdy nepodaří tu vodu zmrznout při teplotě 0 stupňů. Když budete mít dostatečně čistou vodu, tak ji můžete mrazit hluboce pod 0 stupňů a ona pořád zůstane kapalná. Mluvíme o podchlazené vodě. A když ji máte jako jo čistou, tak vám to vyjde třeba na minus 40 stupňů. To už se teda musíte dost snažit.
Na Sibiři.
O to nejde mít těch 40 stupňů, ale mít hodně čistou vodu. Když tam jsou přece jenom nějaké nečistoty, nějaké jako krystalizační jaderka, tak ono vám to zkrystalizuje, ale normálně jako těch 0 stupňů to není jenom tak. To taky bylo problém vlastně, když se měřila teplota v 16. 17. století, tak ono to nikdy pořádně nesedělo, protože dvě body nemrzly nikdy úplně stejně.
To jste mě připomněl, nemáme sice Vánoce, ale enem jedna voda nezamrzla, že se zpívá v té staré koledě. Tak poprosím ještě v tom úvodním kolečku o doplnění. Jana Pačese, jaká vlastnost teda toho tuku umožnila tohle?
Oni to byly ty lipidové molekuly, které jsou zvláštní v tom, že to je taková sirka, jakoby, kde na jedné straně je hydrofobní, to znamená odpuzuje vodu, a na druhé straně naopak je hydrofilní. A tyhle ty molekuly, které jsou takhle udělané, jak ty mají přirozenou vlastnost, že se v tom prostředí seřadí. A vlastně je to i základ života, protože takhle jsou tvořené biologické membrány. Ale biologické membrány obecně jsou poměrně tekutá věc. Ono sice to ohraničuje tu buňku, ale ty lipidové molekuly, to se všechno tak různě hýbe a klepe a posunuje a teď jsou v tom ještě proteiny. A to, co mně přišlo úžasné, že tady vymysleli, že se jim podařilo chemicky elegantním trikem tyhle ty molekuly udělat méně pohyblivé tím, že vlastně tam dělali jako je trojčetné kruhy, které nejsou v přírodě a v těch přirozených membránách běžné. Tyhle ty lipidové složky se jim podařilo udělat takovou mřížku, která byla poměrně přesná, všechno vyplnila a nechávala právě ty malé otvory.
Tak ještě poznámka, profesor Slavíček.
To kouzlo, které tam bylo, samozřejmě bylo, že se vytvořily ty kanálky, že té vody tam bylo prostě málo. Čili když chcete podchladit vodu, tak ji můžete podchlazovat tím snadněji, čím méně jí máte. A oni vlastně z těch molekul mastných kyselin vytvořili tady tyhle ty malinkaté kanálky, takže to nezmrzlo.
Arnošt Goldfambiva byl čerstvě v Curychu, ta by byla příležitost navštívit badatele z Curychu.
Nenavštívil jsem badatele, ale navštívil jsem to jezero, ale nebyla zima, bylo sluníčko, tak to ani nezmrzlo, ani ne, nijak tukové vrstvy jsem tam nepozoroval. Ale nicméně vědci neustále bádají nad vším možným a my obyčejní lidé se ptáme, k čemu to je, že ta voda zůstává nějak pohyblivá.
Můžeme zkoumat třeba molekuly, jak by se chovaly při nízké teplotě, ale pořád ještě v kapalné vodě. Čím nižší je teplota, tak tím více zastavujeme pohyb a my z nějakého důvodu můžeme chtít, aby ty molekuly jako ustanuly ve svém pohybu, ale zároveň bychom chtěli, aby třeba nebyly nějakým způsobem mrzačeny ledem. A tohle to by k tomu třeba mohlo sloužit. Takže budeme mít potom malinkou kapičku, ve které třeba se dá něco rozpustit a to může být užitečné.
Nevím, jestli si správně představuji, že toto by se mohlo hodit třeba při cestách do kosmu. Tam často také Víme o tom, že tam jsou třeba nízké teploty někde, já nevím, na Marsu, když bude potřeba uvažovat do budoucna o těch marsovských výzkumech a o výstupu do volného prostoru. Takže vlastně trošičku budeme tušit, jak se můžou chovat bílkoviny, jak se chová naše tělo v tom zmrzlém prostředí.
To bych se teda bál strkat tělo do 10 kelvinů, do minus 263 stupňů. Tady by bylo opatrnější. Myslím, že by to spíš mohlo sloužit jako k dalšímu výzkumu. Jo, ten člověk by to nedal.
Ale pozor, je to samozřejmě tak, že existují i studenomilné organismy, bakterie, které vydrží teploty hluboko pod nulou a ty vlastně používají podobný princip, že uvnitř té své buňky, protože to, co zabije buňku při nízkých teplotách, není to, že ta buňka zmrzne, ale to, že vzniknou krystalky ledu, které ji roztrhají. Ty do toho většinou dostává teda glycerin, aby to nezmrzlo. A v laboratoři, když potřebujeme uchovat buňky nebo třeba embrya i u člověka v reprodukční biologii, tak vlastně se také zmrazují na minus 80 stupňů nebo kolik. A také se tam třeba přidává nějaká látka, která zabrání tvorbě krystalů právě kvůli tomu roztrhání.
Budoucí miminka jsou minus 80?
Ano.
Často v těch science fiction a v takových různých románech se čte, že někdo onemocní a počítá se s tím, že za x let se vynalezne nějaký lék a oni toho člověka zmrazí. A oni, že když ho pak rozmrazí, že zas vyskočí veselé a bude žít dál?
Tady by to zjevně reálné nebylo právě proto, že by ho roztrhal ten led, jak o tom mluvil kolega Pačes. A byla tady řeč právě o těch studenomilných organismech, že když mají žít někde na blízkosti severu nebo naopak jihu, organismy, které tam mají přežívat. A ty mechanismy jsou různé. Některé mořské organismy mají něco, co se nazývá, já nevím, jak to říct česky, antifreeze protein.
Fridex.
To není úplně, je to protein. Je to protein, který vlastně má tu vlastnost, že ne, že by zabraňoval úplně krystalizaci, ale ty krystalky dělá úplně miniaturní.
To je jako, když jezdíme autem a je nějaká jako nemrznoucí směs, že? Aby nám to v tom autě
to
palivo nezamrzlo.
A já bych jenom zmínil, ku podivu tohle to se používá někde, kde bychom to nečekali, a to také při výrobě zmrzliny. Lidi teďka chtějí mít zmrzlinu, která samozřejmě bude jemná, takže tam ty krystalky nebudou. Ale na druhou stranu to jde udělat velmi dobře tím, že tam dáte fůru tuku. Jenomže lidi taky nechtějí teďka ten tuk, protože mají pocit, že to je nezdravé nebo něco na ten způsob. Tak se tam dá právě nějaký ten rybí antifreeze protein a vůbec netušíme, že tam máme nějakou rybinu v tom.
To byly ještě hezké časy, když jsem jako středoškoláčka, jako studentka byla na brigádě u zmrzlinového stroje. Ta zmrzlina byla teda neuvěřitelně ještě krystalická a prostě taková nedokonalá zmrzlina. A někdy se tak stalo, že najednou se to celý rozbilo a teď mě se tam vytvořila taková strašně dlouhá fronta. A to byla věda úplná. Tak dneska máme ty zmrzliny neuvěřitelně dokonalé.
A to je možná odpověď taky, k čemu je to dobré, že to nemůže být jenom pro nějakou vědu, ale pro zmrzlinu. To už jako stojí za to, že?
No, voda má totiž jednu neuvěřitelnou vlastnost, kterou nemá v podstatě žádná jiná sloučenina. A sice, že se snižující se teplotou ona napřed svůj objem zmenšuje, ale pak ho zvětšuje. Díky tomu led plave na povrchu a vlastně můžeme přežít. Kdyby všechny moře a rybníky a řeky zamrzaly od spodu, protože by led byl těžší než voda, tak by tady žádný život nebyl, protože takhle se může skovat pod tím. A proto je dole hluboko, vlastně jsou 4 stupně, protože to je teplota, kdy má voda nejmenší objem. Vlastně jenom tou vahou hmotností se tam ustaví takováhle pro život příjemná teplota. A to je úžasná vlastnost vody, díky které je vůbec život možný. No a tady tenhle ten, jestli já tomu dobře rozumím, pan profesor mě možná opraví, ta voda v tomhletom prostředí vlastně taky nezvětšuje svůj objem. Protože jak je ta maličkatá, v těch malých objemech nevznikají ty krystaly, kde ty molekuly se dostanou dál od sebe a ten objem se nemění. Což třeba pro možná pro ten Mars nebo pro cesty do vesmíru by mohlo být důležité.
Ono to vlastně není úplně kapalina. Ono je to prostě, ta kapalina zamrzla při výrazně nižší teplotě, ale ve struktuře, jakou měla při té vyšší teplotě, takže ten objem zůstal stejný.
Tady jsme v té chemii a biologii možná nízkých teplot. že jsme v takovém tém miniaturním malém světě. Kde je tohle možné, že nějak tuky zabrání vodě, aby zmrzla?
Ano, ty molekuly se chovají jinak. My jsme kdysi s kolegy z Německa publikovali takovou studii, kdy jsme se vlastně ptali, kolik molekul vůbec potřebujeme k tomu, aby se dal udělat jako nejmenší ledová částečka. A vyšlo nám k tomu, že jako je potřeba několik stovek, že do té doby to může být jenom neuspořádané a po několika stovkách se tam už začal vytvářet led. Taky nevím, jestli to k něčemu je, ale odpovídá to vlastně na takovou tu otázku, kolik lidí vytváří dav. Tak tady vlastně kolik molekul vytváří materiál, který už má vlastnost toho materiálu. A tady na to jdou vlastně z druhé strany, že vytváří kanálky, do kterých jako rozdělí tu kapalnou vodu a v jisté chvíli už ji potom nejsou schopni zkrystalizovat, protože tam na to není jako prostor, nebo geometrie toho prostoru vůbec neumožní, aby se tam ta voda vlezla.
Doplníme tekutiny před dalším tématem, ale profesor Slavíček se ještě nadechoval na poznámku.
Tak to je samozřejmě slavný pokus, který už známe z 15-letého kapitána, že v okamžiku, kdy se rozlije tedy tuk na vodu, tak to taky mění vlastnosti té vody a přestává se ta voda vlnit. On si toho všimnul už Plinius starší a Benjamin Franklin a je to zase pěkný pokus, který si posluchači můžou jako vyzkoušet, že skutečně, když bude takový jako větřík a nalijí trošičku oleje na vodu, tak uvidí, že ta voda zase změní své vlastnosti a nebudou tam vlnky, opravdu se to přestane vlnit. A máme to i literárně podložené.
No tak se bránili přece bouřkám.
Proti bouřkám.
Když byla velká bouřka, tak se vylil nějaký tuk a tím se to sklidnilo trošku.
Takže jenom z toho vidět, že ty mastné kyseliny s tou vodou dokáží ledacos udělat a vědělo se to už za Plinia staršího. Nebylo třeba chodit do Nature Nanotechnology.
Mými hosty a hosty rozhlasové laboratoře jsou dnes molekulární genetik Jan Pačes, chemik Petr Slavíček a spisovatel, režisér, herec Arnoš Goldflam. Ve druhém tématu našeho pořadu zůstaneme ve vodě, ale přidáme tam živé tvory. Budeme se ptát, co dělá meduzy pohyblivé na rozdíl od jejich příbuzných sasanek nebo korálů. To se snažili, a doteď snaží zjistit badatelé z japonské Okinavy, s kolegy z jiných japonských měst a také z Německa. Hledali geny, které způsobí to, že se z polypa, zakotveného v usazeninách mořského dna, stane plovoucí organismus. Zkoumali to na dvou druzích medúz. Na talířovce ušaté z baltu a pak také na jedovaté čtyřhrance smrtelné od japonských břehů. Korály a sasanky mají 2/3 aktivních genů, které jsou funkční také u medúz, ale medúzy mají několik dalších genů extra. Pořadí genů u talířovky se překvapivě víc podobalo jejím vzdálenějším usedlým příbuzným než té zmíněné jedovaté čtyřhrance. Otázka pro vědce tedy zněla, proč se vlastně nedokážou korály a sasanky hýbat? Ptám se molekulárního genetika na Pačese.
Když se vzali všechny geny, které jsou zapnuté, které fungují v té medúze, tak si ti vědci mysleli, no ale to jsou ty geny, které ty polypy nebudou mít. Ale ukázalo se, že právě 2/3 z nich ty polypy stejně mají, přestože žijí jenom při sedle. Jako kdyby už byli připraveni na to, že jednou budou pohybliví, nebo už k tomu měli tu dispozici.
V literatuře se to třeba rozeběhne jednou.
Však jsou o tom knížky, že od Windhama třeba dendrofytů nebo něco takového.
No, to bylo ještě v době, kdy jsme nevěděli, že se dají rostliny geneticky modifikovat, ale tam to vlastně tak bylo. Vytvořili rostliny, které byly sice z hlediska hospodářského úžasné, ale zároveň chodili, ale zároveň byly jedovaté.
Kdyby vědci, autoři této studie chtěli rozhýbat ty přisedlé příbuzné medúz, mohli by je to vlastně etické sasanky nebo korály měnit?
Určitě ano, ale takovéto věci se dělají poměrně běžně v tom slova smyslu, že třeba když nevíme úplně přesně, jestli gen, který studujeme třeba u člověka, opravdu má tyto vlastnosti, tak jeden z poměrně dobrých testů je, že ho vložíme právě do nějakého takového jednoduchého organismu a podíváme se, jestli tam třeba bude mít podobnou funkci.
Vlastně nevím, medúzy se konzumují nebo nekonzumují, asi jo, ne?
Já se přiznám, že jsem pravděpodobně medúzu neochutnal ještě nikdy. Když se jedí vlaštovčí hnízda, kde teda určitě není vůbec nic, tak už by se nemohla i s meduza, má to i podobnou konzistenci.
Že to bude taková jako voda v podstatě.
Já se ptám teď s ohledem na to, co modifikovat a co ne, pokud to zároveň konzumujeme.
Musíme odlišit dvě hodně odlišné věci, i když se to všechno týká geneticky modifikovaných organismů. A to sice, jestli je zaprvé vyrábíme pro spotřebu a masivní nasazení, kdy je to mnohem víc politická záležitost. Někdo by radši chtěl, aby ta příroda byla přirozená a radši by jedl všechno bio. Bohužel to lidstvo a zeměkoule není v takovém stavu, aby si to všichni mohli dovolit, protože kdybychom pěstovali bez všech těch podpůrných prostředků a nevyužívali ty plodiny, které hodně plodí, tak by tady nemohlo být 7 miliard lidí na té planetě. A druhá věc je, když děláme geneticky modifikované organismy proto, abychom něčemu porozuměli. V tomhle případě určitě se budou některé ty geny, které jsou potenciální kandidáti toho, že umožnili ten vznik talíře meduzovitého a tedy vznik pohybu, tak ty se jistě budou zkoumat mimo jiné tak, že se třeba budou dávat do těch nepohybujících se organismů. Budeme koukat, jestli třeba tam nezačne růst, já nevím, chapadlo, nebo jestli tam nezačne pučet nějaký talíř. To se jistě bude dělat. Takhle se to třeba dělalo právě s těmi, už jsem zmiňoval, oči z geny pro vývoj oka, kdy bylo možné ten gen dát mouši na nohu a ono i na konci nohy vyrostlo oko, které samozřejmě bylo nefunkční, ale morfologicky to byl tenhle ten orgán.
Takže možná nebudeme mít meduzu na talíři, ale meduzovitý talíř.
Ale důležité je to, že to jsou velice primitivní organismy a právě proto se na nich dobře ty základy toho života dobře zkoumají.
Čili tady se otevírá pole pro ty kuchařské experimentátory, který teď budou hledat, co se s tím všecko dá dělat, aby to bylo konzumovatelné. Že jo? Před pár lety se nepočítalo s tím, že se budou konzumovat mouční červy a šváby a kdo ví co všecko. No a teď se možná objeví zajímavý chuťový moment u těch tvorů, kterých jsme s tím zatím nepočítali.
Ta meduza, to je samá voda v nějaké takové síti, takže kdyby byla dobře ochucená ta voda, tak meduza s příchutí.
No.
To je vynikající nápad. Doufám, že jestli nás poslouchá někdo, kdo to využije, takže si na nás vzpomene a aspoň nám dá tu meduzu ochutnat.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A mými hosty jsou dnes Arnošt Goldflam, Petr Slavíček a Jan Pačes. Vědci z Cornellovy univerzity ve Spojených státech se pokusili vytvořit jednoduché biologické stroje, které napodobují některé vlastnosti živých organismů. Využili k tomu DNA, v živých tělech trvale vznikají nové buňky, ty staré zanikají a odpad po nich se uklízí. Pracovali nejdřív s řetězci o 55 nukleotidech, molekuly DNA až 100 000krát namnožily a vznikly tak první několika milimetrové řetězce. To, co mi ale vrtá hlavou a spolehám na zde přítomného molekulárního genetika je, jak vlastně oni mohli zajistit tu obměnu stavebního materiálu výrobu nových a nových vláken DNA. To přece nebylo živé.
Je to tak. Jeden z trendů díky tomu, že máme ty nanotechnologie, vytvářet takzvané dynamické materiály. Tedy materiály, které se dokáží nějakým způsobem samoopravovat. By bylo třeba krásné, kdybychom měli nátěr na stěnu, který by nebylo potřeba mít, protože by se vlastně pořád obnovoval. A kdyby se do něj udělal škrábanec nebo by ho sprejeři postříkali, tak za 3 dny to tam nebude, protože se to prostě samo obnoví. A tohle je z tohoto oboru vlastně experiment, kdy oni se pokoušejí dělat takové materiály, které žijí v tom, že se obnovují, mají tedy jakoby metabolismu.
To by přišli malíři o práci.
No, rozhodně by to bylo z hlediska ekologie úžasné, protože by to byl materiál, který by, když by se do něj přestala dodávat ta energie, tak by vlastně ten jeho metabolismus by se zastavil, tak by byl lehce degradovatelný a tím by jsme jako vyřešili ten zásadní rozpor mezi tím, že chceme plasty, co nejdéle vydrží, nejpevněji, ale zároveň nemoc dlouho, aby nám neničili přírodu.
Ale tohle se prý i nějak hýbalo.
Ta zajímavost byla, vlastně vzali těch 55 nukleotidů a z toho dělali dlouhé řetězce, takže ty řetězce se vlastně opakovaly. Bylo to pořád totéž, což je velice důležité v tomto experimentu. A protože to bylo pořád totéž, tak když máte dlouhá vlákenka, která leží vedle sebe a i na nich totéž, tak se vlastně poměrně jednou se stane, že se na sebe nalepují tím mechanismem, jak to ta DNA umí. A překvapivě se začaly samoorganizovat. Vy to sice máte v roztoku, nalijete to, ale díky tomu, že to má tuhle vlastnost, tak to začne dělat takové struktury, které prostě vznikají. No a tohle to oni vložili do nějakých kapilár a tou kapilárou hnali proti tomu obecně energii, ale oni tam přidávali enzymy a přidávali tam ty nukleotidy pro tvorbu DNA. No a v takovém balancu, že ta DNA na jednom konci ty řetisky postupně se odbourávaly a na druhém konci přirůstaly. A protože byly všechny takhle do sebe různě nalepené a propletené, tak když jste to pod mikroskopem se na to koukali, tak to vypadalo jako když to vlastně se pohybuje dopředu. Ono se to nepohybovalo v tom klasickém slova smyslu, ale zezadu to ubývalo a zepředu to přibývalo. Oni když v těch jednotlivých kapilárkách to zkoušeli, tak zjistili, že ten pohyb se mění a že vlastně oni tímto způsobem jaksi šlechtí takové struktury, které se pohybují rychleji.
Oni pak uspořádali nějakou soutěž.
Skutečně potom pořádali závody mezi těmihle těmi vzniklými strukturami, která se bude pohybovat rychleji, která, jinými slovy, která efektivněji využívá ty zdroje a lépe tedy se pohybuje, a to už je vlastně to, co se děje v přírodě. No to je kompetice o zdroje a kdo to umí líp, tak prostě vyhrává.
To on snad jako ten vzdálený cíl, ale tímhle inspirovaný zase je vyrobit nějaké roboty, které by měly něco jako umělý metabolismus. Že?
To zase rozmnožuje ten posun té vědy někam. Ono se to vyvíjí a možná v určitém okamžiku probleskne nějaká šance, že to teda k něčemu vede. Ale my zatím nevíme k čemu.
My pravděpodobně také nevíme k čemu, ale možná tady to přece jenom směřuje, to už je na hranici mezi tím základním výzkumem a aplikovaným, tady to směřuje k tomu vytvoření těch takzvaných dynamických materiálů, tedy materiálů, které se sami uspořádávají a samoobnovují.
Já jsem si jenom uvědomil, že tohle to má strašlivě dlouhou historii. My jsme se v biologii na gymnáziu učili o něčeho, co se nazývá Traubeho měchýřky. Když vezmete modrou skalici a hexakyano železnatan, tak se tam začnou vytvářet takové jako membránky a osmoticky do nich začne téct voda, takže jako to připomíná buňku. V jisté chvíli praskne, skalice se rozleje a vznikne nová buňka z toho, jako kdyby. A tohle to je experiment z roku 1866 a vlastně se to taky prodává jako něco, kde vzniká život. Že ten život totiž je vždycky to, že něco vzniká a něco zaniká. V 50. 60. letech se v chemii objevily třeba takzvané oscilační reakce. Nějaké reakce probíhaly znovu a znovu tam a zpátky. Vznikaly různé samoorganizované struktury a zase všichni z toho byli tak jako vzrušení. A mně přijde, že se to pořád jako vrací, že vždycky tam vidíme nějaké rysy, které nám připomínají život, aniž bychom přesně věděli, co to znamená.
My máme tak tendenci si tu přírodu připodobňovat k nám samým. Suché zipy jsme si udělali podle rostlinek, kosmu se zkoušejí všelijaké materiály, které taky napodobují živou přírodu, tak tohle by mohla být zase jiná cesta. Tedy kde se může hodit to, že se to udělá samo?
To se právě hodí zejména v těch malých rozměrech, protože když stavíme dům, tak tu cihlu můžeme vzít do ruky a můžeme ji někam postavit. Ale když se pohybujeme na úrovni vlastně molekul takhle malých věcí, tak je nemožné pomocí nich vystavět něco velkého prostě postupně jako z jednotlivých dílků. My potřebujeme takové malé částečky, které mají nějakou právě tu samoorganizační vlastnost, že jenom nalijeme do toho prostředí nebo do nějakého reaktoru a oni už automaticky udělají to, co my chceme. Ta DNA se z tohleto hlediska na to velmi hodí, protože ta tu vlastnost má přirozeně. Je to prostě molekula, která se takhle chová. Proto možná je i základem toho života, protože prostě tuto vlastnost v sobě obsahuje.
Vždyť z ní máme geny.
Už na začátku 20. století se poprvé objevil termín syntetická biologie, která teď dostává úplně jiný rozměr. V 80. letech se začal rozvíjet obor umělého života. Tohle tam vlastně patří, kde to vychází z oblasti inženýrství. I ten článek, o kterém mluvíme, je vlastně text, který pochází spíše z inženýrské komunity, kdy se používají inženýrské a bioinženýrské přístupy k tomu, aby se vytvářely struktury, které nějakým způsobem připomínají pravdivý život.
Když se mluví o těch inženýrech, tak někdy to má takový lehce pejorativní nádech, tak jsem se chtěl zeptat, jestli existuje taky takzvaná inženýrská etika.
Já jsem z inženýrské školy, jsem z Vysoké školy chemicko-technologické, tam produkujeme ty inženýry, takže já bych polemizoval s tím, že by to mělo nějaký pejorativní nádech. My jsme tam na to hrdí, ale nemyslím si popravdě, že se teda inženýrská etika učí.
To, co na VŠHT, já teda jsem teďka kolega, opravdu jsem také na VŠHT, čím tak učí se tam etika třeba vědeckého výzkumu. Jak tedy ty informace správně zpráv odsvávat a prezentovat. Ale taková ta biomedicínská etika.
A nebo třeba etika, jak správně stavět stroje, aby to pro člověka bylo dobré, tak to myslím, že se tam neděje.
A Petr Slavíček ještě dostane příležitost to naše téma uzavřít, můžu-li poprosit?
Já jenom jsem si uvědomil ještě jednu věc. Ono se v tom článku vlastně mluví o robotech a nám to v kontextu nějakého slizu, který se pohybuje v nějaké kapiláře, vlastně může přijít nepřípadné. Ale možná bych připomenul, že za 2 roky budeme mít sté výročí slova robot v Čapkově RUR a ten jeho robot, který původně snad se měl jmenovat Labor, ale bratr mu to teda rozmluvil a udělal z toho toho robota, tak to byl přesně takovýto robot. To byly organičtí roboti, ne ty, které my máme v myslích jako něco, co je z ocele a z drátků, ale vlastně tyhle ty útvary, nadmolekulární útvary z organické hmoty a není teda asi náhodou, že ten článek vyšel v časopise Science Robotics.
Mými hosty dnes byli chemik Petr Slavíček, děkuju.
Také děkuji za pozvání.
Spisovatel, režisér a herec Arnoš Goldflam, děkuji.
Děkuji taky.
A molekulární genetik Jan Pačes.
Děkuji a naslyšenou.
A bioinformatik jsem zapomněla říct, a to by se tady u těch robotů taky uplatnilo.
Ano.
Děkuji vám všem, že jste přišli. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.